Pašlaik grāmatu es varēju tikai elektroniski pašķirstīt, un, protams, ka tas nav tā kā turēt grāmatu rokā un lasīt un šķirstīt un redzēt fotogrāfijas, bet man ir tāda sajūta, ka tai grāmatai varētu būt garāka priekšvēsture. Kā jūs sākāt lasīt, droši vien sākumā Maris Vētras vēstules, atmiņas vai publikācijas?
Man jau vairāki prasījuši, kā tu, kā kino cilvēks, jo es jau savu lielāko daļu no pēdējā laika dzīves es pavadu kino. Tā man nākās skaidrot, ka tas pirmais grūdienis arī bija no kino, jo, kad es strādāju kino muzejā, mēs gatavojam materiāls par zvejnieka dēla jubileju. Un tad Litūras muzejā atradām Maris Vētras vēstules lapeniekam, kurā viņš izteica savu atzinību par filmu. Un tā, un pēc tam es izlasīju, protams, viņa memoāru spožās grāmatas. Un, nu, tās, es domāju, ik viens, kurš tās ir izlasījis, tas ir savaldzināts, jo tās ir, manuprāt, mūsu memoāru literatūrā ir nepārspētas. Nu jā, un tad pakāpeniski iepazinos ar viņa vēstulēm, kā viņš aizbrauca uz Kanādu, rūpējās, lai tie, kas atradās DP nometnēs Vācijā, lai tie varētu izkļūt ārā un tikt uz Kanādu. Un tad pakāpeniski atradās izdevējs Jānis Oga, kam es ļoti pateicīgs par atsaucību, jo tagad, ja redziet, grāmatas jau var daudz uzrakstīt un sastādīt, sakārtot, bet ja nav kas drukā, tad ko tad tā grāmata? Nu, tad viņi tev stāv atvilknē. Tā kā šai gadījumā pateicību izdevējam, ka viņš tomēr saprat, ka tas varētu būt interesanti un vērtīgi.
Vai jūs varat teikt, ka Maris Vētras vēstules un Maris Vētras publicistika ir tāds pētniekam neapgūts lauks? Tur tomēr kāds jau bija strādājis.
Nu, es zinu, ka Latvijā par Maris Vētru tā pastiprināt interesējusies ir Astrīda Aļķe, ļoti savulaika padomi laikā. Nē, tā literatūras kritiķe, kuru ne visu viņai, ko viņa domāja, drukāt, un arī, zinām, mērā vērsās pret viņu ar represijām. Un viņa ir uzrakstījis grāmatu par Maris Vētru kā Rīgas bruņnieku līdz kādam 32. Gadam tas aptver viņa dzīvi. Un viņa ir cilvēks, kas sēž arhīvā. Un man liekas, ka šī sēda šajā arhīvā reizēm viņai kavē varbūt novest to darbu turpinājumu līdz galam, jo arhīvs, ziniet, ir tāds bezdimens, ja tu tur sēdi, atrod atkal kaut kādu sakarību un atkal kaut kādu, un arvien tas nav aptverams, un būtu, vai ja tu ļaujies tam arhīvam, tad tu tur iegrimt vari. Man tā liekas, ka Astrīda varbūt tur mazliet grimst. Bet katrā ziņā viņa bija tas cilvēks, kas man bija sākotnēji ļoti liels notspaids, jo viņa bija savākus vien daļu rakstus, vien daļu vēstules, kurus pēc tam es vēl papildināju. Bet sākotnējais atbalsts katrā ziņā ir Astrīda Aļķe.
Kuros arhīvos jūs sēdējāt?
Nu, es pēc tam tāpat sēdēju valsts arhīvā un literatūras muzeja arhīvā, kas manu Latvijas kultūru vēsturē ir pats vērtīgākais, jo nevar uzrakstīt neko par Latvijas kultūras parādībām, neaizējot uz literatūras arhīvu.
Tātad rakstniecības, mūzikas un teātra muzejā.
Tā, jā, tā.
Tā tas tā, tagad jā. Saucās, jā. Bet tas sākums ir ne ar vēstuli un ne ar kādu, es nezinu, rakstu vai korespondents, bet sākumā jums tur ir nodrukāts lūgumraksts, jā?
Nu, jā, nu tas man liekas kronoloģiski, tas ir senākā viņa publiskā rakstiskā izteikšanās, kurā viņš lūdz atbalstīt savu studiju, sākotnēji viņam nekāda nauda nebija, un šo lūguma rakstu žanru viņš izkopa gadus četrus, jo viņam jau vajadzēja arī studijā Itālijā, lai kultūra kapitāla fonds viņu atbalstītu, un nereizi vienu, un tad viņš rakstīja, un skaits, ka šis žanrs attīstījās viņam. Tā kā, nu, to es tā ieliku kā tādu specifisku tādu dokumentu, lai varētu redzēt, kā tas attīstās.
Jā, jūs pieminējāt vēstules Vilim Lapiniekam, kam vēl Maris Vēta rakstīja vēstules?
Tas vēstuļu klāsts, manuprāt, nav pietiekami reprezentatīvs. Nu, es domāju, ka liela daļa no viņa rakstītājām vēstulēm šobrīd nav atrastas vai nav pieejamas, ja ir kaut kur. Viņam ir saraksts, teiksim, ar Nacionālas operas direkciju, kas arī nav.
Tāda oficiāla saraksta,
jā? Nē, nu saraksta tāda, viņš saka, redzēt, man iesauks armijā un tā, un es gribētu, lai man būtu iespēja spēlēt uz Nacionālas operas skatu uz tajā laikā un tā. Un es tad gribētu arī pamēģināt kā režiju, nu, pa šādiem jautājumiem viņš rakst. Tādas personīgas vēstules, diemžēl, nu, tās nebija manā rīcībā. Es varbūt neveicu pietiekami dziļu to izpētes darbu, bet tā grāmatas arī lielākā daļa ir viņa publikācijas presē, jo viņš, nu, ļoti daudz rakstīja. Nu, var teikt, tie ir vairāk kā 1000 raksti. Un sākumā viņš rakstīja naudas dēļ. Tas ir pilnīgi skaidrs, jo tolaik avīzes korespondencēm no ārzemēm, nu, viņi ritīgi hodrārbi. Tagad tu uzrakst avīzai vispār tev saldējumu krāptu var nopirkt. Bet tolaik tas bija, tā ka viņam izbeidzas naudu, viņš rakstīja regulāri Rīgas ziņām.
Un drukāja, vai ne? Avi,
drukāja, nu kā, nu. Un šeit es ielicu pietiekami daudz arī no Itālijas perioda. Šeit var ļoti labi redzēt, kā attīstās viņas. Ir daudz arī vien daļa tādu poetiski redzējumu, kā viņš tur kā itāļu zemnieki dzīvo, kā tur kinoteātri cilvēki uzvedās, bet ir arī, manuprāt, ļoti kompetenti spriedumi par muzikas dzīvi. Un īpaši vēlāk, nu, kad jau viņš bija Vācijā, jau angažējies 20. Gadu beigās un pēc tam atkal Frankfurtē, tur viņam bija tāda aktīva policistika, kurā viņš tiešām iestājās par pietiekami cienījamu vietu latviešu mūzikai. Jo viņš konstatēja, nu, piemēram, atvēl Zviedrijas karalus. Viņš raksta par to, nu, kāpēc viņam nevar atskaņot latviešu mūziku, kāpēc viņam rāda baletu, kas ir īsta krievu māksla. Viņš saka, mums ir tik skaista mūzika. Nu, kāpēc to nevarētu Zviedrijas karalim rādīt?
Tādas aktuālas diskusijas.
Jā,
faktiski.
Tieši tā, viņš pa tādām lietām ļoti aktuāli, un tās viņam bija svarīgi, jā. Tāpat viņam ir vācu laikā, viņam nav sevišķi daudz publikāciju, pāris raksts tevijā, bet Latju mēneša rakstā, kas brīnumainā kārtā, tas ir unikāls būtība izdevums, kas iznāca 3 gadus Kaļas Kalbas redakcijā, vācu okupācijas laikā, bet vēl joprojām tur ir ļoti vērtīgi kultūra materiāli, un tur Maris Vēti iesaistījās polemikā par to, kādas latviešu solo dziesmas būtu jādzied. Tāda liela izvērsta polemika, un man tas likās, ka tas ir obligāti jāieliek, jo, nu, tur viņš parādās pilnīgi citādāks. Jo jāteic, ka ar to viņš ir arī īpatnējis, ka viņš ļoti aktīvi propagandē latviešu orģinālu dziesmas. Un ir arī dažas vēstules, kur viņš saka, jā, ar Jānim Kalniņam, lai viņš uzraks, nu, man ir tik forša dzeja, tu ņem un uzraks, viņš saka, un tā, nu, tāda, arī šāda veida saraksta. Nu, īpaši Lūcija Karūta viņam arī rakstīja, un tā, un, nu, Lūcija Karūta viņam bija ļoti tuva, un parasti viņš mīlēja, ka tieši Lūcija Karūta pavadu viņu koncertos.
Nu, ja jūs teicāt, ka sākumā viņš rakstīja naudas dēļ, nu īpaši tur studiju gados no Neapolas un tam līdzīgi, bet pēc tam, tad tā viņam tomēr bija tāda nepieciešamība, nu vairs jau ne naudas dēļ, bet rakstīt.
Jā, neapšaubām. Tas man šķiet, ka ja kāds apņemsies un izlasīt to grāmatu, tad viņš redzēs, kā tā rakstīšanas indeva viņu pārņem, ka viņš jau 20. Gadu beigās, ja viņš ir tāds, nu, it kā ambivalents, viņš it kā dzied, un, protams, uzstājas koncertiem, publika mīl viņu, bet viņam ir jāraksta, nu, viņš jau varētu nerakstīt neko, viņam taču honorāri bija cieļiem, bet viņš rakstīja. Nu, vieno viņa tēmām, protams, un tā arī materializējās viņa pirmajā grāmatā, Divduviņas par viņa pārdzīvojumiem strēlnieku cīņās tieši 19. Gadā. Un pēc tam šī tēma, pie tās viņš vēl un vēl atgriežas. Un es arī šeit ieliku grāmatā vairākus viņa rakstus, kurās viņš ļoti emocionāli atcerās šīs te brīvības cīņas, kas tikai papildina grāmatu, to Divduviņas. Tas neatkārtojas, bet viņam laikam akal uznāk tas saviņojums, un viņš akal pa to raksta.
Kā jūs varētu raksturot to viņa rakstīšanas stilu? Kāds tas ir?
Viņa tās grāmatas, ar kurām viņš mums ir pazīstams, tās ir rakstītas daudz vēlāk. 50. gados, 50. gadu vidū viņam Kalmārs Rudzītis teica, nu, šo var uzrakstīt un tā. Un viņš ņēma un uzrakstīja vienu grāmatu pēc otras. Un tur ir tāds, varētu teikt, ļoti atspērīgs tas stils, tāds elegants un asprātīgs. Šajā grāmatā viņš ir ļoti daudzveidīgs. Nu, jo redz, raksta arī tā tematika ļoti atšķirīga. Un viņš šeit var pārliecināties, ka viņš ir arī citāds. Arī tiem, kas ciena viņu memoāras, es domāju, arī tiem būs interesanti izlasīt viņa rakstus presē. Un jāsaka, šie raksti presē viņam būtībā aizstāja dienas grāmatas. Viņam nav nekādas, vismaz nav zināms, ka viņam būtu bijis kāda dienas grāmata. Jo nu, īpaši jau Kanādā pēc tam, kad aizbrauc, tur viņš regulāri rakstīja. Nedēļā divi raksti laikā Latvijā, Amerikā, vēl sūtīja uz Eiropu rakstus. Regulāri viņš rakstīja, jo tur viņš kļuva par to, par ko viņš 30. Gados teica, kritiķi tie ir pilnīgi muļķi, tie nedar nekam. Bet tur viņš pats kļuva par kritiķi, visās trimdas izrādes, koncerts, viņš ļoti skarbi skatījās.
Jūs jau teicāt, ka varbūt tās vēstules vēl nav līdz galam izpētīts, vai jūs pieļaujat, ka jūs varētu turpināt pētīt Maris Vētars vēstules, meklēt?
Šobrīd man aktuāli ir grāmatas otrā daļa, jo šī pirmā daļa, kas aptver viņa publikācijas līdz 46. Gada beigām, kad viņš aizbrauc uz Kanādu no Zviedrijas, un nemazāk reprezentatīvs varētu būt arī sējums, kas parādīs viņa dzīvi un rakstību Kanādā.
Bet tas vēl top?
Nu, tas es ceru, ka nākamgad kāds viņu drukās, ja kāds atbalsta.
Paldies jums šodien par sarunu. Es ceru, ka šodien Smiļģi teātra muzejā jums būs jauka grāmatas atvēršana. Un
ja
savukārt,
kāds atnāks, būs priecīgs.
Un savukārt tiem, kas pēc tam lasīs, droši vien būs jauni atklājumi par Maris Vētru.
Tas gan, to es varu garantēt. Maris Vētru atklāsies citādāks, nekā mēs par viņu domājām. Jo te viņš būs jaunībā.
Un tādu mēs viņu tā īsti nezinām.
Nē.
Paldies.